Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak nás tu máte, vážení posluchači a diváci, opět při pondělku 11.6.2018, takže máme červen. Já vás vítám spolu s Jardou Chvátalem. Jardo, můžeš pozdravit posluchače, jestli chceš, a diváky.
Tak, dobrý den, přeju všem, i tobě, Pavle do Plzně. V pondělí večer, tedy při našem dalším pořadu.
Dalším pořadu, dvouhodinovém, živém, interaktivním pořadu. Ovšem, ne, abyste volali jako teďko posluchačka už prakticky před vysíláním, že bych chtěla položit nějaké otázky. Máte na to vyhrazený, pokud možno, pokud to nebude rovnou nebo aktuálně k tématu, o který se Jarda bude bavit a nebude to třeba řešit hned, jak se říká, tak posledních půl hodinu dnešního pořadu, ostatně jako vždycky. Tak, můžete volat samozřejmě, ale až potom můžete psát, což je bude úplně nejlepší, na náš mail nebo i na náš Skype, což si najdete na našich stránkách vlevo v informacích o vysílání. Dnešní tématem bude to, co jsme minule nedodělali, respektive Jarda, a jmenuje se to Za oponou kvantové biologie lidského těla. Takže to by mělo být takový nosný téma dnešního pořadu. Věřím, že to, Jardo, vystačí ještě na celý pořad, minimálně, že? Je to asi dost obsáhlé téma.
To není na jeden pořad ještě, to je na mnoho. Na mnoho by to bylo ještě pořadu. Já uvidím, já to mám, nějak to mám rozpracované, ale já to když tak nějak zkrátím, aby to vyšlo třeba ještě na tento a na jeden nebo na dva, protože je to poměrně obsažné téma a já vždycky jako rád tady ty věci přednáším v komplexnosti, v určitém komplexu, aby to mělo hlavu patu, aby to nebylo vytrženo z kontextu nějakým způsobem. Ale to se jako... Protože víš co, my jsme se o tom bavili, to je prostě těžké, no. Teď za chvilku bude výročí tunguského meteoritu 30. června a to by jako chtělo také o tom podebatovat, protože je tam celá řada novinek a hned na to máme 7.-8. července výročí rozvalského případu, který teď studuji, protože je hodně intenzivně, protože jsem získal docela řekl bych, úžasné materiály, které nebyly doposud zveřejněny z toho rozvalu, nebo kolem toho rozvalu. A to by taky chtělo prostě udělat nějaký speciální pořad, ale chápu, že není samozřejmě naše milované rádio nafukovací pytel,
ano, přesně tak.
Do kterého by se dali pumpovat prostě pořady, jak by se nám chtělo. No. Tak nevím, co
jak jsem říkal, možná toho 9. července, kdy máme Paralaxu, jestli to neskusit, tak to, protože to jsou 4 hodiny, ale zase to ubere samozřejmě na otázkách a odpovědích posluchačů. No, uvidíme, Jardo.
Možná, že by se to dalo udělat i tak, že třeba za týden by udělal mezipauzu od kvantové biologie, nebo mikrobiologie a pověnoval bych se tungusce. Pak bych se zase vrátil k té kvantové mikrobiologii a pak tak zase by se udělal ten a něco málo ještě by se potřeba přidalo v rámci té paralaxy. Ono se to musím to nějak všechno má své řešení, jak se říká.
Ono asi jinak by to nešlo, protože jsou to opravdu pevně dané pořady. Nejde to natáhnout. Leda, že bychom to natáhli po 11. hodině, jak jsem říkal. Ale to zase už...
Přímém přenosu. Ale já jsem to musel zkusit, to víš, Pavlíku. Musel jsem to zkusit, i když jako predikčně jsem si říkal, no to ti hochu neprojde, tohle to ani náhodou. Ale co kdyby...
Velmi rád bych, ale opravdu... jsou tam pravidelné pořady, s tím nejde hnout. No.
Že jsem to zkusil. Navíc teďkon, nebo jsme se, trošku jsem to naznačil, myslím, před týdnem, nebo před 14 dny jsme se o tom bavili, znova se nám rozběhl výzkum v Peru, v oblasti Nazca, rozšířil se do regionu Ica a Pilpe a už mám první výstupy ohledně nových informací z analýz DNA Marie a Vavity, co jsou ty dvě těla, která se tam zkoumají, možná se jich tam zkoumá víc, ale tady ty dvě jsou takové nejznámější, ty těla. Těch tří prstých entit, jestli si pamatuješ, že jsme tady
určitě,
A já jsem aktuálně, jsme dali v české verzi nejnovější díl na můj portál, 16-minutový dokument, kde v podstatě jsou takové ty nejnovější informace k dispozici, ale já toho mám ještě víc, mimo ten dokument, takže k tomu dělám ještě seriál a ještě toho mám víc, takže to zpracovávám. Já už jsem myslel, že něco budu mít zpracované pro na dnešek, že bych tak to jako dal na úvod, ty informace k tomu nějaké, ale ještě se mi to nelíbí, ještě to nemám úplně tak nějak doladěno všechno. Takže při ten příští týden možná bych prvních 15 minut, 20 tomu mohl, bychom se tomu mohli povinovat, pokud by byl zájem, a nebo pokud... Jako ty informace jsou klidně zajímavé. A tam je důležité u toho to, že se to rozběhlo znovu, protože ten establishment v tom Peru, oficiální, politický a vědecký, tomu vůbec nebyl nakloněn a dělali tam určité obstrukce ohledně víc pro ty vědce a tak dále. Teď se to konečně vyřešilo a i ten posun ze strany té oficiální vědy tam určitý je, i když to není nic moc zatím, ale určitý je, protože oni pořád jako ti vědci, myslím ti, takový ti z té oficiální jako platformy. Ne ty vědci, kteří riskují teda svoji pověst a kteří se tomu věnují docela dost naplno. A myslím z Peru, jako peruánské věci, kteří spolupracují s těmi, jsou tam dva mezinárodní týmy, teď konc výzkumníků v současné době. Jeden je pod hlavičkou ty naše společnosti Gaia a druhý je tým z Velké Británie, který v podstatě je, tam funguje pod hlavičkou časopisu Fenomén. Tuším, že ano, Fenomén. A podařilo se tam do spolupráce zapojit jednu srilanskou společnost, poměrně renomovanou, která Genomtech, myslím, že se nazývá, která se zabývá forenzní analýzou genu, DNA, genové báze DNA a i dalších prostě takových, řekl bych, propojených nebo na DNA napojených oblastí. Takže se tam docela dobře rozšířilo a já jsem moc rád, že to ty přímo zainteresované osoby, které tam fungují, jak ti vědce, tak ty reportéry a další neodradilo, ta mezipauza, takový ta nevstřícnost ze strany té hostitelské země. A že se v tom teda jako může pokračovat dále. Já jsem tam měl v únoru letošního roku, jsem se tam měl jít na to podívat. Já jsem chtěl udělat pro rádio reportáž speciální. Mm-hmm. A odsaď, ale právě proto, že tam prostě nepouštěli, jako prostě by se to řešilo a byla tam ta nevstřícnost, tak jsem od toho musel upustit, no a teď už mám zase naplánované věci na celý rok, až do konce roku, lépe řečeno, a nemám tam už žádné volné okno, takže uvidíme, jak to bude vypadat, třeba se ještě něco zadaří v příštím roce.
Dobře.
Takže tak na úvod takové jako...
Plány do budoucna.
Tak, ano, a takové jako takové, aby jsme nějak do toho pořadu stoupili. No, tady. Já nevím, jestli ty máš, Pavle, něco zajímavého nebo nového, co by si chtěl sdělit nebo říci hned na samý začátek.
Teď jsi mi trošku dostal.
Zaskočil, viď?
Teď jsi mi trošku dostal opravdu, protože já nevím, co bych teďko... Já když tak sleduju trochu o tom politickém dění spíše. No, to dřív jsem si myslel ty, jestli třeba by si nějak neviděl z takového toho duchovního pohledu, co se patrně bude dít na té schůzce, protože já z toho mám takový nějaký divný pocit toho Trumpa s tím UNEM. Má to začít i zítra. A je okolo takový šílený tajemno, že opravdu nevím, co si o tom mám myslet. Já si myslím, že to dopadne nějak naprosto jinak, než by všichni čekali. Nebo to, jak to, neskoušel jsi to nějak, Jardo, procítit nebo něco, protože tam opravdu jsou oba dva, jsou v takovém sevření, že prakticky tam není absolutně žádný prostor, aby si... jak si zachovali svou tvář, tak prostě tam není o čem hovořit. Jo?
Můj osobní názor je ten, že jednak, když nevíš, co si o tom máš myslet, tak si nemyslí nic, to je nejlepší.
Nemyslím si nic, ale nemám z toho dobrý pocit.
To je nejlepší. A potom za druhé, přímo k tomu setkání těch dvou tajtadlíků s prominutím, to je... v podstatě na takových oficiálních setkáních se nikdy nic nevyřeší. To je pro média prostě a pro novináře a tak dále. Takže pokud se něco mělo řešit nebo má řešit, tak už se to řešilo před tímhle setkáním. A to setkání v podstatě je o tom, buď to si ty ruce podají, anebo prostě se tam pohádají a ten Trump prostě odletí od tam odsaď dřív prostě, nebude tam až do konce. A jako já bych tomu zase až takovou velkou váhu nepřikládal. Ale to je můj osobní pocit té schůzce, protože já jsem jako ty nejdůležitější momenty a ty nejdůležitější rozhodnutí probíhají vždycky za kulisí. A mimo rámec úplně. Navíc ta schůzka bude trvat, pokud vím, 5 hodin nebo 4 hodiny. Má trvat od 9 do 2, tuším. Ještě tam mezi tím je přestávka na oběd, to počítám tak minimálně hodinu, hodinu a půl. No tak co oni můžou vyřešit za 3 hodiny? Za 3 hodiny diskuze. No.
Když ještě Trump řekl, že on je na to jednání výborný a že okamžitě pozná, jestli to ten druhý myslí upřímně nebo ne, a že do minuty mu to bude jasný. No, a to mi úplně děsí. To mi úplně děsí, protože když vidím, co ten člověk v poslední době prováděl, jak prostě ničeho nic si zruší, dále tu smlouvu, jo, s tím Iránem, z ničeho nic si zruší tadyhle tu smlouvu, z ničeho nic řekne, že někam pojede, zase v zápětí, že nepojede. Prostě tomu není možný věřit ani slovo, jako co on může dát za záruky tím Korejcům, tomu UNOVi. Já mám pocit, že prostě tam se nenechá s něčím hnout, prostě to bude katastrofa, podle mě. Protože jakmile on ustoupí, tak ten Trump a ta Amerika prostě to tam rozvorá, rozvrtá a dopadne to tam jako v Sýrii, nebo já nevím, jako v Libii, nebo tak, jo, to je úplně jasné. Nevím, no, nechtěl jsem to takhle vytahovat.
Předhánět, jasný. Jako předcházet událostem, vidíme, co z toho vzejde, pokud z toho vůbec něco vzejde.
Dobře, tak už od toho pryč, protože
jo,
to určitě
jo,
lidi...
Já bych se vrátil k tomu našemu tématu. Tak a první věc, aby jsme byli trošku konzistentní a konkrétnější. Já jsem něco slíbil, posledně jsme se bavili o tom, že se k něčemu vrátím hned na úvod toho našeho pořadu za týden.
Ano, vím o tom taky, ale nevím, co to bylo. Ty to víš?
No, já si to někam poznamenal tady v tom šíleném na tom stole, tady co to mám na tom obrovském, protože to ještě to je dobře vidět.
Není vidět.
A nevím, kde to mám, někde jsem si to poznamenal, ale no. Nevím už kam jsem si to poznamenal. Hlavně jsem si to poznamenal, no. Bylo to, stýkalo se to jednoho z těch 10 bodů, které jsme řešili naposledy v kontextu s tím solárním zábleskem, ale mám za to, že myslím, že to byla práce s tím holonomním, s tím polem, holonomním polem, které obklopuje fyziologické tělo, ale když tak oni to posluchači připomenou, si myslím.
Ano, ano, ano. Já věřím tak též, protože já fakt taky nevím.
No, to, ale já jako nechtěl bych nepřesně něco říkat. Tak to je jedna věc. A druhá věc, děkuji a chtěl bych poděkovat všem za reakce na mém facebookovém profilu, protože já jsem na ty reakce čekal, byly pro mě, nebo jsou pro mě hodně důležité, v tom smyslu, jestli teda pokračovat v tomto tématu a tak dále. A tam z toho vzešly dvě věci, že a tedy asi ano, podle těch celku pozitivních reakcí, ale já si budu dávat pozor v rámci možnosti, budu se snažit, abych nepoužíval moc cizí slova, která mohou být pochopitelně a asi jsou pro některé naše posluchače a diváky matoucí nebo jaksi zavádějící. Neznají ti lidé tu podstatu těch slov a potom samozřejmě jim může unikat určitý kontext informací, důležitých informací, protože ty výraziva se týkají dost zásadních věcí. To je další věc. A za třetí, tady v této epizodě, v této části, kterou máme před sebou, bude potřeba, aby naši úžasní diváci a posluchači používali průběžně trošičku svoji představivost, svoji vizualizaci, protože za nějakých 30 minut je provedu mikrosvětem našeho těla, respektive buňkovým systémem. To znamená, všichni, i včetně tebe, Pavle, v Plzni se smrskneme na velikost zhruba 3 mikronů, nebo 4. Sakra, viď, no. Tak to je jak v tom filmu, já nevím, jak se ten film jmenoval, jak tam byl,
menší
jak, se smrskli,
menší.
Jak se smrskli a putovali.
To bylo, Jardo, co jsi takhle dá si špenát, tam to bylo, ne?
Tak, to byl nějaký cizí film, ale to je jedno. Protože tady dnes je důležité, abychom si pokud možno co nejpestřejším způsobem a pokud možno co nejvíce dynamicky, abychom viděli a přijali a pochopili, co se vlastně vůbec v tom těle odehrává a jak ten náš organismus je naprosto neuvěřitelná záležitost, která nemá pochopitelně co se týče té své podstaty a toho svého fungování v tom umělém světě technologické nebo v tom světě té lidské kreace obdoby. Takže to všechno, k tomu bychom se měli tedy v rámci toho našeho pořadu dostat. Já se vrátím k té kvantové mikrobiologii, protože to slovo kvantové je tam poměrně dost důležité. Můžete si dohledat na internetu, co znamená to slovo kvantové ve smyslu kvantové fyziky nebo kvantové, právě té kvantové mikrobiologie. Co to obnáší? Každopádně kvantová mikrobiologie je velice mladý, nový obor. Je to oblast, která mě od samého začátku, Když jsem se začal pohybovat v rovině poznání a sdílení informací v této oblasti, mě fascinovala. A v podstatě dá se říci, že už nějaký 28 let intenzivně v této oblasti bádám. A dá se říci, že i veškerá ta moje metodologie, kterou vyučuju, asi nějakých 46 nebo 47 metodologických postupů práce s lidským organismem a s životním prostředím vychází nebo je postavena na principech kvantové mikrobiologie a dá se říci, že obecně řečeno kvantové fyziky. Mm-hmm. Ta kvantová mikrobiologie je pochopitelně jako všechno, co je kvantové, postavena a vychází na bázi vzájemné spolupráce nebo vzájemné koexistence energetických kvant a datových polí, datových informačních polí, neboli nějaké té informační matrice. Aby informační matrice se mohla projevit, tak k tomu potřebuje médium a tím médiem jsou různé formy energií, nebo tím médiem je energie o různé formě projevu. Samozřejmě ty jednotlivé formy projevu se můžou různě mixovat. A tady ta kvantová mikrobiologie má jednu úžasnou přednost. Ona jich má celou řadu, ale ta jedna úžasná přednost spočívá v tom, že ona prostřednictvím ní jsme schopni lepším způsobem, kvalitněji chápat celou řadu procesů, o kterých jsme dříve věděli, nebo jsme tušili o nich, že v nějaké míře existují, ale nedařilo se nám je dostatečně kvalitně vnímat a pochopit jejich podstatu. Dám tři konkrétní příklady. Nebo dva, aby jsme to zbytečně natahovali. Existuje fenomén, o kterém se ví už velmi dlouhou dobu. Dokonce existuje ve světě několik středisek nebo pracovišť, lépe řečeno, která se zabývají sbíráním veškerých dat a informací. Tady o tom určitém konkrétním fenoménu, o kterém za chvilinku řeknu pár informací. Jsou k tomu dostatečně precizní statistiky a k dispozici dneska, ale do současné doby v podstatě věda a medicína jako taková si neví s tím jevem rady. Ona ho nedokáže vysvětlit v podstatě. Není schopna ho vysvětlit tradičními zavedenými poznatky. A čeho se ten fenomén týká? V současné době existuje databáze asi 15 až 17 tisíc lidských jedinců. Ti lidé žijí poměrně kvalitní život, jsou velice aktivní, jsou to inteligentní jedinci, mají rodiny, jejich IQ se v průměru, když bych to nějak zprůměroval, pohybuje kolem 110, 100 až 110 těch jednotek. Jsou to lidé, kteří mají celou řadu koníčků, zájmů, kteří vystudovali i střední školu, vysokou školu, věnují se umění, někteří z nich malují, jiní hrají nejrůzné hudební nástroje. Ale pro všechny ty lidi je typická jedna společná vlastnost. Nemají mozek. Prostě ty lidi, lépe řečeno skoro nemají mozek, mají v různě fragmentované podobě mozkovou šedou mozkovou hmotu o objemu mnohdy 3 až 5%, ani ne, jako má oproti klasickému člověku s normálně vyvinutým mozkem. Tady ta fatální, ty fatální případy, takzvané encefálie, jsou zkoumány, jsou analyzovány. Existuje, jak už jsem řekl, poměrně sofistikovaná statistika. A ta věda medicínská si neví rady s jednou věcí, když bych to shrnul do nějakého jednoho bodu. Jak je možné, že člověk, který je prakticky bez mozku, ovládá svoje tělo stejným způsobem a stejně kvalitně jako člověk s normálně vyvinutým mozkem? Jak je možné, že ten člověk dosahuje minimálně středně vysokého intelektu, je schopen se prosadit v běžném občanském životě, vystudovat střední vysokou školu, pracovat jako každý druhý člověk, hrát na hudební nástroje, to znamená být kreativní i tady v této podobě. Těch několik málo procent hmoty, mozkové hmoty, přebírá se vším všudy funkce, které za normálních okolností jsou vázány, anebo jsou provázány, propojeny na komplexní, celý komplexní klasicky vyvinutý mozek. Jenomže když vezmete jakékoliv tradiční se to budete snažit vysvětlit toto nějakou tradiční cestou, jakoukoliv v podstatě tradiční cestou, tak k tomu vysvětlení nedojdeme, protože nebudeme mít v ruce mechanismy a nástroje prostřednictvím, které bychom reálně mohli tady ten fenomén vysvětlit. Až teprve s přijetím kvantové fyziky a s aplikací kvantové fyziky do oblasti biologické a mikrobiologické, to vysvětlení se nabízí a spočívá v tom, že jakákoliv část, byť sebe nejpatrnější, šedé kůry mozkové, je schopna unikátně zástupným způsobem aplikovat a aktivním, praktickým způsobem realizovat procesy, které jsou typické pro jiné oblasti mozku, které ale u toho dotyčného člověka chybí, prostě nejsou k dispozici. Principiálně, když to zjednoduším velice, tak tady tato situace odpovídá hologramu, kdy principiálně víme, že každá část komplexního, když to převedu nějaký příklad obrazce, holografického obrazce, v sobě obsahuje celek daného obrazce. Čili ta část toho obrazce má v sobě nebo disponuje potenciálem celého celku. A stejně tak, jakákoliv část našeho mozku disponuje potenciálem celého mozku. Tím pádem dalo by se říci, že kterákoliv část toho našeho mozku je schopná za určitý okolností nebo za vhodných podmínek na sebe přebrat a převzít funkce jiných mozkových center, která se například onoho jedince nevyvinula. A druhý příklad souvisí s fenoménem, který všichni dobře známe a který se nazývá placebo efekt. Placebo efekt je o tom, že nechci tady definovat, protože nechci ztrácet čas s výkladem o placebo efektu, protože to si každý může dohledat, co to je, ale a víme asi všichni, co ten placebo efekt, o čem to je, co to v samém důsledku znamená a obnáší. Ale tady je nesmírně důležité to, že on je funguje, on je účinný, ten placebo efekt. A tady je pozoruhodná jedna věc, že zase oficiální věda odmítá placebo efekt jako, dejme tomu, nástroj, který evokuje harmonizační a hojící procesy v lidském organismu, přičemž ale je objektivně zároveň prokázáno, že on je skutečně aktivuje. Mm-hmm. A tady otázka je, proč, když tyto procesy aktivuje, není placebo uznáno jako oficiální postup nebo oficiální metodologie nebo určitý oficiální nějaký prostě proces, a který má svůj efekt a který by mohl být a měl by být praktickým způsobem využíván a používán. Tady přeci nejde o to, jestli to je pilulka nebo není, ale tady jde o to, oficiální pilulka nebo není, ale tady jde o to, že to vytváří ten hojivej efekt, že to má pozitivní efekt na lidský organismus. A jde nám tady přece o ten efekt, ne? Jde nám tady o to, aby ten organismus se regeneroval, aby se tam nastartovaly určité harmonizační a hojivé procesy. A nejde nám o to, abychom tady řešili, jestli to je ta alopatická pilulka, nebo jestli to je kus cukru, nebo jestli to je támhleto, nebo tohleto. Přece je důležité, že to funguje. A jak je možné, že to funguje? No, jestliže lidské vědomí je prostě o něčem přesvědčeno, no tak to lidské vědomí v míře a síle toho přesvědčení je schopné skutečně ty procesy nastartovat. Ty procesy, které jsou pozitivního charakteru a o které nám jde, aby byly nastartovány. Existuje ohromné množství různých studií. Tady bych například dal v plén zajímavou knihu, která u nás vyšla teprve přednedávnem. Já ji tady shodou okolností někde mám, ale zase nevím přesně, kde ji mám.
Ne, máš to tam moc.
Tadyhle ji mám. Já jsem toho vědce tady už několikrát zmiňoval, je to profesor Dean Radin z Univerzity v Miami, a konečně jedna z jeho publikací vyšla i v češtině, jmenuje se Propojená mysl, ta publikace. A v té publikaci je ohromné množství různých grafických údajů, tady namátkou, které jsou součástí experimentů, vědeckých experimentů, které byly prováděny na té univerzitě na různá témata. A když to shrnu, tak ze všech těch experimentů vyplynula jedna jednoznačná záležitost. A to, že náš mozek, respektive naše vědomí, které se nějakým způsobem formuje prostřednictvím šedé kůry mozkové, našeho mozku fyzického, a projevuje samozřejmě určitým způsobem, tak má kvantovou povahu. Tady, i když se podíváme na ten podnadpis té publikace, tak tady dole potom je napsáno mimosmyslové zážitky v kvantové realitě. Jo? A o to tady jde. A tady jde o to, že skutečně, že existují na světě, v současné době existuje na světě celá řada oficiálních vědeckých pracovišť, která nemají problém přijmout fakt kvantové podstaty a kvantové reality lidského mozku a samozřejmě i lidského vědomí. Jeden z těch experimentů, ono jich tam byla zajímavých celá řada, ale jeden z nich byl obzvláště zajímavý. Byly dvě skupiny lidí zhruba o stejném věku, se stejnými fyzickými dispozicemi a obě dvě skupiny neměly absolutně žádnou praxi, nebyli to profíci a dokonce ani na amatérské úrovni nehráli basketbal. A ta jedna skupina pod dohledem té univerzity každý den 6 hodin házela ten basketbalový míč do košíku, do toho basketbalového koše. Prostě 6 hodin 20 lidí stojí prostě v řadě za sebou a s přestávkami samozřejmě na občerstvení trénuje házení basketbalového míče do toho koše. A dělá to 2 měsíce. Den co den, 6 hodin hází. Je logické, že po těch 2 měsících se u těch lidí zákonitě na základě určité změny, určitých změn v architektuře mozkových synapsí musela vyvinout jistá dovednost v úspěšnosti, která odrážela potom, se odrážela v úspěšnosti prohozu toho balónu v tom basketbalovém koši. A ta druhá skupina, která byla na startovní čáře úplně stejně, na tom stejně jako ta první, dělala úplně co jiného. Možná by se nám to všem tady líbilo, možná, že ne. Ta denně 6 hodin ležela v posteli a úkolem té druhé skupiny bylo ležet v posteli 6 hodin a s přestávkami se dívat 6 hodin na velký monitor, který byl jako televizní obrazovku, která byla zavěšena na zdi a na které byla minutová smyčka, která se neustále také točila do kolečka. A na té minutové smyčce byl krátké video toho konkrétního člověka, který se sám na sebe díval. Takže a on viděl sám sebe na tom monitoru, jak hází koš, jak hází míč do koše a trefuje se do toho koše. To znamená, když se to natáčelo, tak se čekalo, až se trefí do toho koše a pak se z toho udělala smyčka, která se neustále opakovala do kolečka. A ty lidi nedělali nic jiného, než 6 hodin s přestávkami koukali na tuhle do kolečka se opakující smyčku. A potom po těch 2 měsících se ti lidé setkali na tom basketbalovém hřišti a statisticky se sledovala jejich úspěšnost. Teď si představte, že samozřejmě logicky obě dvě skupiny v rámci své dovednosti povýšily neuvěřitelným způsobem. Ale navíc, ta skupina, která ležela v té posteli a dívala se, jenom se dívala, každý sám na sebe se díval na tom videu, koncentroval se prostě na sebe a vnímal sebe sám, jak trefuje ten koš, tak byla ještě o 64% lepší a dovednější než ta, která 6 hodin fyzicky trénovala házení toho basketbalového míče do toho basketbalového koše. Mm-hmm. Na toto téma, na tento princip v té Miami byly uskutečněny desítky experimentů. A vždycky to dopadlo naprosto stejně. A jaký byl jeden z několika závěrů, ten vám tady povím, ten nejdůležitější.
Ano.
Lidské vědomí neumí rozlišit objektivní realitu od představy.
Hmm.
To znamená, všechno, co jsme schopni si představit, anebo co jsme schopni si vizualizovat, je pro naše tělo vědomí a hlavně naše tělo realitou.
Hmm.
A na to je postaveno placebo.
Ano.
Takže jestliže někdo dostane cukrovou humuli a nebude vědět, že to je cukrová humule, samozřejmě, nebo prostě chuťově to asi by to poznal, tak já nevím, tak dostane nějakou jinou látku nebo nějaký jiný přípravek chemický, který je neškodný pro organismus, anebo klidně tu cukrovou humuli, ale bude mu řečeno, že to je cukrové humuli, je účinná látka ta a ta, která bude způsobí v lidském organismu to a to, samozřejmě z toho pozitivního hlediska, nastartuje tam takové procesy a ten člověk tomu bude absolutně věřit. Tak to, že v té homoli je účinná látka, která umí to a to, se stane pro naše tělo realitou.
Ano.
A toto je nesmírně důležité, protože toto je principiální věc, se kterou můžete neuvěřitelným způsobem plasticky a v širokém spektru různých dovedností a verifikací můžete pracovat. A můžete tady tento princip aplikovat do různých forem činnosti a aktivit v jakémkoliv běžném každodenním životě. V rámci jiného experimentu byl člověk, který se díval na video a na tom videu jel na kole 50 kilometrů v reálném čase. A koncentroval se, byly tam podmínky na to, aby se mohl soustředit na to video se vším všudy, a v intervalech co 10 minut mu byl odebrán vzorek krve pro biochemický screening. Začátek toho videa byl o tom, že ten člověk seděl na lavice, po asi 5 minutách se odebral ke kolu, které vyndal ze stojanu, nasedl na to kolo a jel. A teď to video bylo z pohledu, jako kdyby měl kameru na čele, protože on ji měl, tak to bylo nafilmováno samozřejmě, a teďkonc těch 50 kilometrů v reálném čase, ten film byl o tom, jak jede na tom kole. A zjistilo se, že ve chvíli, kdy sedl na to kolo a ujel pár kilometrů, se začala měnit biochemie krve toho člověka, a to takovým způsobem, jako kdyby na tom kole jel reálně a fyzicky. To tělo opět nedokázalo rozlišit mezi skutečnou realitou a tím, co to vědomí pozorovalo a sledovalo. Co to znamená? Tak, jak z hlediska kvantové fyziky, tak jak pozorovatel je schopen měnit objektivní realitu už tím, že tu objektivní realitu pozoruje, viz například douštěrbinový efekt, tak to platí i pro naše tělo. To znamená, všechno, co vnímáme, všechno, co sledujeme lidskými smysly, už tím, že to sledujeme jako informační pole, ovlivňuje naše tělo prostřednictvím našich představ. Jakákoliv naše představa, jakákoliv naše vize je pro naše tělo realitou. Prostě realitou. A tak samozřejmě to tělo se potom patřičným a příslušným způsobem chová a reaguje. Takže tady z toho vyplývá jedna velice, velice důležitá věc. A to, že není rozhodně jedno, jinak to řeknu, neplatí jenom to, že bychom měli velice pečlivě dbát na to, co říkáme. A samozřejmě, co činíme, co děláme. Ale minimálně se stejným důrazem bychom měli dbát na to, co si myslíme, co si představujeme, co si vizualizujeme. Jakákoliv destruktivní, obecně destruktivní vizuální platforma přenáší prostřednictvím svého frekvenčního vibračního prostředí. Tato kvalita je přenášena na lidské tělo a první, který dostane plnou dávku takové destrukce, jsou naše buňky. Je náš buňkový systém. Co z toho vyplývá? Mimo jiné ještě. Tady bych mohl parafrázovat fyzika Antona Zellingera, který před několika lety řekl takovou velice zajímavou a řekl bych hlavně důležitou myšlenku. A to, že vstupujeme, nebo lépe řečeno, dotýkáme se poznání, začínáme přijímat poznání, které nás spravuje o tom, že informace v jakékoliv podobě není nic teoretického, není nic abstraktního, ale naopak, že informace ve formě informačního pole nebo nějaké datové formace je to nejreálnější, co vůbec existuje. Protože taková informace nebo takové informační pole ve skutečnosti dynamicky, velmi plastickým, velice kreativním způsobem formuje naše objektivní realitu. To, že naše objektivní realita vypadá tak, jak vypadá, je výsledkem datových působení, datových informačních polí, které jsou různě propojeny a provázány do velmi složitých struktur a velmi složitých řetězců a velmi složitých formací. A tady toto je potřeba brát nesmírně vážně, protože je to vážná věc. Blížící se solární záblesk, tato období, už toto období, mimo jiné evokuje tento efekt nebo následující efekt. Každá informace, ať už je jakékoliv povahy, myšlenkové, emoční, ryze, technologicko-energetické a tak dále, má s každým následujícím měsícem a půl rokem má razantnější, silnější, vitálnější, intenzivnější projev. Čili efekt působení. To působení tady těch informačních polí na objektivní realitu je nejen stále silnější a výraznější, ale rychlejší. Ale i rychlejší. Takže když to budeme zase aplikovat na náš myšlenkový tok, tak když z tohoto můžeme z tohle vyvodit následující sdělení. V současné době s každým následujícím měsícem nebo s nějakým časovým obdobím narůstá vliv našich myšlenek na naši realitu. Prostřednictvím svých vlastních myšlenek a nebo jakýchkoliv informací přijatých prostřednictvím našeho vědomí, jsme schopni stále razantněji a rychleji ovlivňovat objektivní realitu, čili potažmo naše fyzické životy. A nejen životy na fyzické úrovni, ale i procesy uvnitř našich těl, uvnitř našich organismů, našeho organismu. Toto bychom si měli napsat někam červeně na papír a ten papír si nechat zaliminátovat a někam si to pověsit a nebo si to jako tabulku dát někam před pracovní stůl, abychom to na pracovní stůl nebo někam, abychom to měli stále, toto stále na očích. Já se tady té problematice věnuji 28 let. A 28 let kontinuálně mám před očima evoluci tady tohoto fenoménu, čili vývoj, tady tu progresi tady toho fenoménu. A mohu sám za sebe skutečně zodpovědně potvrdit to, o čem jsem před chvilinkou hovořil. To, že význam a vliv a síla myšlenek, respektive jakýchkoliv informačních polí, jakékoliv informace a její rychlost vlivu, ovlivňování energetického média, ze kterého je tvarována objektivní realita, jest fatální povahy. Přednedávnem zveřejnili velice zajímavou myšlenku dvě vědkyně. Gary Schwarzová, což je profesorka psychologie a medicíny, pracuje ve Spojených státech, a Linda Rusek, což je odborná lékařka, terapeutka a je ředitelkou laboratoře lidských energetických systémů pro výzkum lidských energetických systémů při univerzitě v Arizoně, Arizonské univerzitě. A tyto ženy přednedávnem v jednom odborném vědeckém časopisu v rámci poměrně rozsáhlého článku tyto informace, o kterých jsem před chvilinkou hovořil, tyto věci potvrdily. A navíc tam velmi zajímavým způsobem popsali, jak se v současné době různorodé struktury datových informačních polí, jakým způsobem fungují a jakým způsobem ovlivňují naše životy a tu naši stávající objektivní realitu. Oni tam hovoří, a nechci to zbytečně natahovat, oni tam hovoří o takzvaných klasických datových systémech nebo klasických systémech, ať už datových nebo energetických, a pak takzvaných nesystémech. A v přesném výrazu non-systems, jakoby nesystémy. A co z toho pro nás vyplývá? Vyplývá z toho pro nás to, že každý z nás se může stát nesystémem. Každý z nás. Ale to by byla pro takového člověka tragédie. Čím je charakteristický nesystém? Nesystém je charakteristický svojí statikou, statičností, to znamená absencí kreativity, absencí aktivity, která je v současné době nesmírně důležitá. Takový non-systém, nesystém je charakteristický svojí uzavřeností, svojí izolací od jiných systémů energetických a datových. Neschopnosti komunikovat nebo sníženou schopností, lépe řečeno, komunikovat s ostatními systémy kolem sebe. Čili tady vidíte, že jakákoliv činnost, která evokuje izolaci, nekomunikativnost, slabou kreativitu, slabou interaktivitu, tak má negativně fatální účinky a dopady na cokoliv. Na naše tělo, na náš život, na naše okolí bezprostřední a tak dále, a tak dále. Z toho na druhou stranu potom pochopitelně vyplývá, že bychom se měli dnes a denně usilovat o to, abychom byli aktivní, abychom byli kreativní, tvořiví, aby jsme se pokoušeli být nápaditi, abychom přicházeli ve svém každodenním životě se stále novými nápady a ty nové nápady zkoušeli aplikovat praktickým způsobem ve svých životech nebo v tom svém bezprostředním okolí, abychom byli komunikativní, a to nejen verbálně, ale i mentálně, i prostřednictvím mimiky, prostřednictvím dotyků, té dotykové báze. Posloucháme se, Pavlíku?
Ano, 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 akorát jsem měl vypnutý mikrofon, ano, všechno je v pořádku, jenom jsem...
Takže se mi seklo video totiž, jo? Ale to je v pořádku. Takže toto je všechno toto, jo, seklo se mi video. Seklo
se to asi rozběhne.
Takže všechno moment, toto je...
Nějaký problém, opravdu tady je, něco mi tady mrká, nevím proč. Mm-hmm. No, dobrý.
Všechno je, toto je pro nás dneska důležité a měli bychom tomu věnovat vrcholnou pozornost. Tak, a já bych teď navrhl přestávku krátkou a po té přestávce bychom se vydali na pouť, na tu avizovanou pouť do našeho tělesného buňkového systému, kam vás samozřejmě všechny srdečně zvu. mm-hmm. aby jsme si dokázali mnohem lépe a mnohem kvalitněji představit, jak tady toto mikrobiologické prostředí, o čem vlastně je, jak vypadá a jak funguje. Takže dejme si tu přestávku.
Dáme písničku. No, opravdu je to zvláštní. Něco se tady stalo, že opravdu by to přestalo vysílat video, teda jinak ten by měl jet úplně normálně. Rádio by mělo jít normálně, tak já to zkusím během pauzičky a potom zjistit, o co se děje. Takže vy všichni, kteří posloucháte video, tak přejděte prosím na rádio, to jede normálně. Předpokládám, že rádio jede stále v pohodě, i když je možné, že taky něco nastalo, nějaký problém. Já to nemůžu teď řešit jinak než tím, že vám musím sdělit, že pokud to teď neslyšíte, tak záznam by měl v pořádku a jakmile Jarda začne znova vysvětlovat svou látku studijní, tak budu zjišťovat, co se vlastně stalo. Vypadá to, že máme přetížený server, protože vás poslouchá asi hodně, hodně mnoho, takže se stalo asi, že server nevydržel a v těch horkách možná trochu si odpočívá, tak ho musíme znova nahodit. Díky a Jardo, pokračuj, můžeš.
Dobře. Takže už nějakou dobu, a to poměrně dost dlouhou dobu, zuří ve vědeckém světě, v tom vědeckém establishmentu, diskuze, která se týká, nebo v medicíně zuří diskuze, která se týká toho, jak vlastně fungují takzvané embryonální kmenové buňky. Tady ty embryonální kmenové buňky, to je neuvěřitelná záležitost. A ta spočívá v tom, že taková buňka se v podstatě může stát, nebo se může přetvořit, nebo stát se jakoukoliv diferencovanou buňkou jakéhokoliv orgánu v lidském těle. Vědci ale nerozumí tomu, jak tady ta kmenová buňka může vědět, v co se proměnit. Jestli se proměnit v buňku jaterní, nebo v buňku srdečního svalu, nebo v buňku nervovou, nebo v buňku kožní pokožky. Nedokáží si vysvětlit, odkud tyto kmenové buňky získávají informace. Získávají informace. A oni ty informace od někud získávat musí. Protože ta buňka prostě ví, co má dělat, jakým způsobem a v co se transformovat a ví, kdy se v to má transformovat. Naše tělo je disponentem neuvěřitelného množství, ohromné sumy buněčných prvků nebo buňkových prvků, izolovaných buněk, vzájemně propojených, samozřejmě buněčných jedinců, dalo by se tak říci. A neexistuje nějaká přesná data, neexistuje nějaká taková ta přesná data, která by řekla, nebo která by nám sdělila, kolik lidský organismus vlastně těch buněk, nebo z jakého množství těch buněk ten náš organismus je složen a sestaven. Má se za to, že při narození, během narození, těsně po narození, lidské tělo obsahuje asi 10 000 trilionů buněk. 10 000 trilionů buněk. Ovšem tak, to je takový určitý paradox, jak organismus stárne, tak se tady toto číslo poměrně dost radikálním způsobem počíná snižovat. Takže v dospělosti by náš organismus měl mít k dispozici něco kolem 50 až 100 trilionů buněk. A těchto 50 až 100 trilionů buněk je rozděleno zhruba do 200 různých typů. Tak a teď začneme používat, nebo bychom měli začít používat představivost. Určitě všichni víte, co to je metronom. Takové tikadlo, s takovou ručičkou, která kmitá na jednu stranu, na druhou stranu, doleva, doprava. A ten metronom kmitá v nějakém rytmu. Ten rytmus se samozřejmě dá nastavit. Pojďme si tedy nyní takový metronom představit a společně se domluvíme na tom, že jeden kmit směrem doleva a další kmit směrem doprava bude trvat vždy jednu vteřinu. To znamená, metronom se nám vychýlí doleva, směrem doleva za jednu vteřinu. Za další jednu vteřinu se nám vychýlí směrem doprava. A tak to bude kmitat vlevo a vpravo. A nyní si, milí přátelé, představte, že kdybychom tento takto nastavený metronom pozorovali a s každou vteřinou, s každým tím jedním výkyvem doleva anebo doprava, s každou tu vteřinou bychom si odškrtli jednu buňku, tak po 31 546 letech bychom si mohli úspěšně říci, že jsme odškrtli 1 trilion buněk. Za 31 546 let. 1 trilion buněk. Náš organismus ale disponuje 50 až 100 triliony buněk. Takže když bychom měli trpělivost a chtěli se dopočítat do konce, s každou tou jednou vteřinou odepisující jednu buňku, trvalo by nám to 1,5 milionu let. 1,5 milionu let. Jinými slovy, naše vědomí je naprosto fantastickým manažerem, protože má na starosti řízení procesů 50 až 100 trilionů zaměstnanců, které tvoří dohromady, nebo které jsou součástí, dohromady jsou součástí jedno obrovské to biochemické, nebo respektive elektrochemické továrny, kterému říkáme tělo. Tak, pokud jsme se vyrovnali tady s těmito informacemi, tak pokročíme dál.
Já bych jenom do toho vstoupil a řekl bych, že už je všechno v pořádku, takže už zase všechno funguje, opravdu se nám přetížil server, napojilo se vás nějak podezřele mnoho díky tomu, anebo to byl nějaký útok, nevím, a díky tomu se to sesypalo, už to běží, takže vše je v pořádku už. V záznamu to všechno bude, jak má být, ano? Takže prosím.
Můžu pokračovat tady?
Ano, samozřejmě.
Z těch 50 až 100 trilionů buněk, které tvoří personální osazenstvo naší elektrochemické továrny zvané tělo, tak z nich asi pouhých 10%, jenom 10%, jsou buňky, které se podílí na výstavbě pevných částí našeho těla, jako jsou kosti, tkáně, šlachy, vaziva a podobně. Mm-hmm. Pouhých 10% tvoří tu pevnou bázi našeho těla. Přibližně 40% tvoří nepevné části našeho těla. 40% z těch 50 až 100 trilionů buněk, jako jsou krev, jako je krev, lymfatické tekutiny a podobně. Máme k dispozici v našem těle 30 trilionů červených krvinek, 500 milionů bílých krvinek, které v každé vteřině cirkulují v našem těle. V našem lymfatickém systému se nachází zhruba 1 trilion lymfocytů a mnoho dalších imunitních buněk. Teď jsme se dostali teprve na 50% kapacity všech našich buněk. Znova zopakuji, 10% buněk tvoří pevné části našeho těla a dalších 40% se podílí na formování krevní struktury, biochemie krve a krve jako takové a lymfatické tekutiny a podobných tekutých částí nebo formací našeho těla. Druhou polovinu tvoří, těch druhých 50%, tvoří buňky, které jsou součástí nebo které se prezentují jako takzvané bakteriální buňky. Jsou to buňky různých zvířátek, které žijí v našem těle. Především na bakteriální úrovni. Dominantní část tady těchto bakterií je pro náš organismus prospěšná a nachází se v trávícím systému. Vzniká tak velice důležitá a pro náš život naprosto zásadní pozoruhodná symbioza mezi mikrosystémem našeho těla, energetickým a biochemickým, a životem, nebo životy tady těchto pozoruhodných mikroorganismů ve formě bakterií. Obrovské množství, mnoho trilionů tady těchto organismů sídlí v očních bulvách, v ústech, v nose, v uších, v kůžích, v kůži a dalších oblastech našeho těla, které je pro tyto bakterie domovem. V podstatě pro mnoho trilionů bakterií je náš organismus obrovským a unikátním ekosystémem. Tak, jako je pro nás lidi, takto unikátním ekosystémem naše planeta. To všechno má samozřejmě svůj smysl. Ale důležitý smysl. Každá buňka má svůj význam. Každá z těch 50 až 100 trilionů buněk, včetně těch bakteriálních, má svůj smysl a během svého vlastního života je neuvěřitelně vytížená. My lidé, pakliže někde pracujeme jako zaměstnanci, tak máme nějak pracovní dobu, běžná pracovní doba je 8 hodin, někteří chodí na 12, takzvaně někteří dokonce dělají 24, ale potom mají náležité volno, že odpočíváme. Buňky volno nemají. Buňky našeho těla nemají čas odpočívat. Buňka si nemůže říct, no tak já teď jsem tady 8 hodin pracovala, podílela se na tvorbě biochemických látek v ledvinách, tak teď si dám rauchpauzu a budu prostě teďkonc do druhého dne rauchpauzovat. A to si řeknu všechny buňky v ledvinách. No, končíme tu chvíli. Jo? To prostě nejde. Jo? Takže naše buňky, a to je potřeba si uvědomit toto, je potřeba si to představit, oni dělají pořád. Oni celý svůj život, pakliže jsou naživu, pakliže je naživu ta buňka, tak prostě nemá jedinou minutu k tomu, aby mohla nějakým způsobem odpočívat. Buňka sama o sobě je neuvěřitelně malý prvek. Představte si, že máte kus papíru a zkuste si na papír namalovat přímku, která bude měřit 2,5 cm zhruba. Kdybychom chtěli být úplně přesní, tak 2,58 cm dlouhá přímka. A teď si budete mít možnost, unikátně možnost, nějakou hypotetickou titěrnou pinzetou vzít buňku po buňce a ty buňky poskládat vedle sebe na tu přímku, která je dlouhá těch 2,58 cm. Tak tady do tohoto prostoru, když ty buňky vysázíme vedle sebe o průměrné velikosti, protože každá buňka trošičku má 200 druhů buněk, každá je trošičku jiná velikostně, tak by se nám jich tam vešlo 1270. A teď si představme další věc, která je velice důležitá. Každá buňka, jak už jsem řekl, je neuvěřitelně činorodá, je extrémně malinká, ale je naprosto fantastickým způsobem vysoce sofistikovaně strukturovaná. Uvnitř buňky se nachází minimálně 12 vzájemně propojených soustav. Tyto soustavy si můžete představit jako pracoviště nebo jako dílny a ty soustavy mezi sebou unikátně spolupracují. Míra harmonické konvergence mezi těmi jednotlivými 12 systémy, které fungují uvnitř naší buňky, jsou pro nás nepředstavitelné. Protože kdyby ta harmonická konvergence ve formě spolupráce neexistovala, tak by v tu ránu buňka buď to přímo zahynula, a nebo by se stala víceméně pro náš organismus nefunkční. Na povrch buňky v každé vteřině dopadá neuvěřitelné množství molekul. Jsou to molekuly různých chemických látek, které buňka transformuje buď to z nich získává energie, anebo například jsou to molekuly ATP a adenotrifostátu, látky, která se jmenuje adenotrifostát, anebo tam dochází k mutačním metamorfickým procesům různorodého charakteru. Každopádně je tam neuvěřitelný pohyb molekul kolem takové buňky. Mm-hmm. A teď si představte, že se smrskneme všichni, staneme se extrémně malinkými, a to tak malinkými, že jeden atom bude velký jako hrášek, jako kulička hrášku. Takže si představte, že máte kolem sebe obrovské množství hrášků. Ty kuličky hrášků plavou ve vzduchu. To jsou atomy. Mm-hmm. A teď se jako vědomí spohybujeme v rovině tohoto mikrosvěta. A teď zvedněte oči trošičku více před sebe a podívejte se do dálky. A před sebou uvidíte buňku. Ta buňka bude mít průměr 650 metrů. 650 metrů. Páni, buňka, bublina, obrovský útvar o průměrem 650 metrů. A teď plaveme k té buňce, nebo se pohybujeme k té buňce. Pomalinku se posouváme k té buňce. A teď najednou zjišťujeme, že z povrchu té buňky vystupují obrovské stožáry. Tam je neuvěřitelné množství takových stožárů, jako stožáry pro přenos signálu, antény. Tady ty antény mají několik desítek metrů. Tady ty antény, veliké několik desítek metrů, jsou prvky, které vypadají jako nosníky, skutečně bychom je jako nosníky viděli, a ty se nazývají cytometry. A těch nosníků je skutečně velké množství trčících vlastně jako ježek z povrchu buňky o průměru 650 metrů. A teď si představte, že rychlostí střely, skutečně rychlosti vystřelené kůlky z pušky nebo z pistole, se k buňce a zase z buňky pohybují miliony a miliony zvláštních předmětů. Některé jsou o velikosti basketbalového balónu, jiné jsou zase o velikosti automobilu. To jsou speciální řetězce molekul, respektive atomů, tvořící molekuly, které buňka potřebuje jednak k tomu, aby mohla řádně fungovat, takže potřebuje přijímat, jsou to látky, chemické látky, které buňka absorbuje skrze svůj povrch, takže oni rychlosti střely vlastně prostupují tím povrchem dovnitř buňky. A nebo jsou to zase metabolity buněčného charakteru ve formě určitých chemických látek, které opouštějí tu buňku rychlostí střely. Takže kdybychom teoreticky se v takto malincí pohybovali anebo chtěli pohybovat kolem buňky, tak nemáme šanci přežít, protože v první vteřině by nás rozmázla jedna tady z těchto jakýchsi střel, která by se pohybovala směrem k buňce nebo zase od buňky, a těch střel, protože těch střel by tam bylo miliony v každé vteřině. Takto je naše buňka zaneprázdněná. Takovýmto způsobem. Buněční biolog Franklin Harold v jednom ze svých materiálů přímo hovoří o tom, že každá jedna naše buňka o velikosti zhruba 2,5 až 3 mikronů je sama o sobě ohromnou nebo úžasnou, lépe řečeno, chemickou továrnou. A ještě jinak se na to můžeme dívat. Každá naše buňka je kopií, mikroskopickou kopií našeho organismu. Z toho celostního úhlu pohledu, tak jak se na něho díváme prostřednictvím našich očí. Čili náš organismus je sama o sobě chemická továrna, která má 50 až 100 trilionů zaměstnanců ve formě buněk, ale každá ta buňka je samo o sobě chemickou továrnou, která má 12 sekundárních pracovišť vzájemně v harmonické konvergenci spolupracující, propojených a fungujících. I v nejjednodušších buňkách, těch nejjednodušších, je zapotřebí naprosto unikátních a vysoce sofistikovaných interakcí mnoha tisíců molekul v každé vteřině našeho života. V každé vteřině našeho života, v každé jednotlivé buňce dochází k aktivaci mnoha stovek různých souběžně probíhajících chemických reakcí, na základě kterých se rozkládají potraviny, na základě kterých dochází extrakci energie, na základě kterých se vyrábí a vytváří různé důležité chemické prekurzory pro náš organismus, sestavují se nové, zcela nové unikátní chemické složky, a to všechno je řízeno naším vědomím, aniž si to vůbec fyzikálně, fyzicky uvědomujeme. Protože tyto procesy pochopitelně probíhají, i když spíme, probíhají v této chvíli, v tomto okamžiku. Probíhají prostě v jakékoliv vteřině našeho fyzického života. A tak, termín, který všichni známe a který se jmenuje metabolismus, je v podstatě součtem, neboli sumou všech těchto chemických procesů, které probíhají na mikrobiologické úrovni uvnitř buňkového prostředí našeho organismu. To slovo metabolismus v podstatě je řeckého původu a v překladu znamená něco jako transformace nebo změna, nebo lépe řečeno přeměna. Mm-hmm. Takže látková přeměna rovná se metabolismus. A ten metabolismus, ty metabolické procesy existují díky tomu, že nám náležitým způsobem a velmi pilně pracuje všech 50 až 100 trilionů buněk, ze kterého je složeno naše tělo řízené naším vědomím.
Ano.
Tak, než budu pokračovat dál, protože už máme nějak půl jedenácté, že?
No právě, já jsem zrovna na to si vzpomněl, že by bylo
tak
možná
nějaká
dobré.
Ta otázka, dotaz, jestli bude nebo nebude, já klidně můžu pokračovat dál hned, protože tam ještě mám další povídání k tomuto, kontinuální pokračování, ale skutečně chci poctivě dát prostor našim ano. případným tazatelům.
Já tam teda nejdřív dám jingle, kde se dozvíte číslo sem, protože tomu dáváme většinou přednost. Na studia.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak jste to slyšeli, oba dva kanály jsou k dispozici, všechno by mělo fungovat jak má, takže můžete volat.
Tak, ještě než se ozve první volající, anebo ještě než řekneš první dotaz, dovolil bych si tedy prosím pěkně jenom zdůraznit a zopakovat, proč to všechno říkám tady. Mm-hmm. Proč vám to říkám toto? Protože vize a představa tvoří a realizuje. Naše tělo neumí rozeznat, odlišit představu od reality. Protože představa je pro naše tělo realita. Jinými slovy, když si budete schopni náležitým způsobem umět představit strukturu buněk, fungování buněk, alespoň v tom bazálním základním modelu, tak jak jsem vám tady dneska teď konc představil, tak budete schopni daleko účinněji a efektivněji na své mentální úrovni vize a představy startovat harmonizační, hojivé a jiné důležité pozitivní procesy ve svém vlastním organismu.
Mhm. Dobře.
Tak a teď nevím, jestli tam máš nějakou tu otázku nebo dotaz.
Tak zatím nikdo nevolá, nevadí, máte na to ještě času dost. Tady na to placebo nebo na to, tady je reakce Ingrid, Parádo, tak v čekárně u lékaře musí zobrazovat raději zdravé lidi než nemocné. Takové poznámky. Ano. Samozřejmě, že ano. To je logický, ale mám obavy, že by jim trošku utíkal kšeft takzvaně, protože to zdravotnictví je dnes především o penězích. Takže asi tak.
Prosím vás pěkně, ještě jedna důležitá věc, kterou bych tady chtěl zmínit. I to placebo musí být nějakým způsobem sofistikovaně řízeno. A hlavně musí být pod nějakou kontrolou. Nefunguje to tak, a předtím varuji, protože to by nebylo moudré, bylo by to spíš nějaké si dobrodružství. Aby si někdo řekl, aha, tak teď já si tady vemu lentilku, vynechám lék na srdce a představím si, že lentilka je ten lék a bude to super. Totiž, aby to fungovalo tímto způsobem, tak je potřeba, aby vaše vědomí bylo náležitým způsobem, mělo tu sílu to realizovat, to placebo. Bylo vytrénované to vědomí. Aby bylo vytrénované, aby mělo dostatek energie, aby mělo dostatek síly. A to samozřejmě nevzejde ze dne na den. Takže tomu všemu samozřejmě pochopitelně nutně musí předcházet určitý výcvik, určitý sofistikovaný metodologický sled procesů. A potom teprve je možné si praktickým způsobem zkoušet ověřovat vliv placebo na sobě. Takže varují před tím, jo? Takže to je potřeba zdůraznit toto.
Já právě v této souvislosti bych taky opravdu měl někdy, tak bych souhlasil s obavami určitých lékařů, i když je opravdu moc nemusím, kdy právě v tomto případě před letím varují, jo? Že právě lidé, kteří nejsou na to připravení, opravdu vnitřně, vědomě, tak tohle to udělají a to je velký problém, opravdu. No zase na druhé straně lékaři neuznávají to placebo už z toho důvodu, že prý neobsahuje žádné účinné látky, tak to prostě prý nemůže fungovat.
Ale no, tam je ten účinek právě no, důležitý.
To je právě, ano, to je ta příprava
toho organizmu. Když nemá účinnou látku, jo? Protože to placebo je samo o sobě účinnou látkou, jakoby, jo? Ale tady znova říkám, nejlepší je, když prostě někdo skutečně má brát to léčivo a tak dál, tak je důležité ho užívat, ale dejme tomu k tomu, nebo vedle toho souběžně paralelně, pracovat na tom placebu. Jako ano. To není nic proti ničemu. Jo?
Dobře, máme tu první telefon, myslím, že volá Karel z Prahy.
No, ahoj Karle, ahoj Jaroslave, prosím, já jsem asi měl napsat, abych nenarušoval vysílání. Minule si slíbil, že se podíváš na tu TP metodu Pozink. Ono to s tím malinko souvisí, co se týče informace, vůněk a tak dále. Nedíval se s náhodou?
Já se přiznávám, Karle, že já se rovno přiznám, já jsem se k tomu nedostal, já jsem neměl prostor se k tomu dostat. Já se omlouvám. Neber to osobně, ale opravdu jsem se k tomu nedostal, je mi to moc líto.
Budu
se snažit nějak
budoucnosti. Jo, pánové, omlouvám se, děkuju.
Ne, ale to není to, na co jsme zapomněli, co jsme říkali na začátku.
Ne,
to není to.
To bylo něco jiného.
To bylo ještě něco jiného. Nevíš, no, Karle, Narou, co to bylo? Co jsme zapomněli?
Energetická láhev čakrová, jo? Je to jako, má to jako nějaká novinka. A mají v tom být uložený nějaký miliony, triliony pozitivních informací, které prostě mají působení na buňky. A možná by to
i korespondovalo. To jsme si nerozuměli, já jsem se ptal na něco jiného, ale nevadí,
jo,
Karle.
Jo, promiň.
Mám tu další telefon. Děkuju za zavolání. Takže já beru další telefon, doufám, že posluchačka nebo posluchač vydržel. Hezký večer.
Tamara, dobrý večer, zdravím
vás. Ahoj, si je vysílání, Tamara. Ty budeš vědět, co to bylo.
Já jsem chtěla říct, že tomu placebo ne, ty lékaři nevěří, jak jste říkali, ale nocebo, ten opak přesnej, to oni doporučujou, že jo, to je zvláštní. To je takový to třeba ty obrázky na těch cigaretách a...
Ano,
to je takový to, vem si šálu, ať... Jo. Nemáš angínu a takový, jak ty maminky říkají.
Jasně. Dobře, je to tak, no. Nocebo, no. Díky, Tamaro. Ahoj.
Ahoj.
Tak, Jardo, k tomu? Chceš se nějak vyjádřit k nocebu?
Já si myslím, že to paní Tamara řekla úplně v jedné větě přesně, jako tam není co doplňovat k tomu.
Tam není co řešit. Tak, pak je to tady taková otázka mailová. Možná to bude trochu o témy, píše posluchač Miroslav, ale už víckrát se mi stala taková dost zvláštní věc, a sice taková, že když se, on takový československy napsaný, že když jsem písal otázku do vašeho, anebo i do slovenského rádia a nevěděl jsem si vzpomenout na nějaké konkrétní slovo, tak jsem použil nějaký jiný výraz. Ale moderátor k mýmu překvapení přečítal ne to napísané slovo, ale ten zamýšlený výraz. Je to možné, že do napísaných slov se dá vložit nějaká mentální energie?
Já bych spíše řekl, že je to možné právě tím, že na té elementární úrovni jsme všichni propojeni. Jako se o tom hovoří, to je to vzájemné provázání. To vypadá v té iluzi hmoty tak, že jsme izolováni jeden od druhého svými fyzickými těly, kdy každé naše fyzické tělo zaujímá nějaký objem a nějaký prostor a mezi mým tělem a tvým tělem a tak dále je nějaká vzdálenost. Ale na té kvantové jemné energetické a datové úrovni neexistují a priori takto izolované energetické útvary, jako jsou hmotná těla. Ale jakési kontinuální energetické médium, můžete si to představit jako nějaká bazální látka, nebo jako médium energetické, ve kterém ta naše těla a ta naše vědomí splývají v podstatě v jeden celek. A do toho patří i rostliny, zvířata, celý ekosystém této planety a ekosystémy jiných planet a ekosystémy celých galaxií a podobně. To všechno je vzájemně prostě promíchano a propojeno. Takže jestliže pan tazatel na Slovensku nad čím si uvažoval, nemohl najít to, co hledal,
ale
do toho média, do toho společného kontinuálního média vyslal samozřejmě spontánně, aniž by to vědomě zamýšlel, tak ale vyslal žádost, vyslal určitý otazník, tak na ten otazník zareagoval ten moderátor, který v podstatě jednak je kontinuálně propojen se vším také a i s tím tazatelem a potom k tomu propojení dojde ještě na té technické hmotné úrovni prostřednictvím, dejme tomu, nějakého toho telekomunikačního kanálu, telefonu nebo Skypeu a podobně. A to vědomí toho moderátora zareaguje na ten požadavek toho, nevyřčený požadavek toho tazatele a spontánně použije nebo může použít pak takovýto výrazivo nebo ten termín, na který si nemohl ten tazatel vzpomenout. To je jedna z možností, jak to může fungovat.
Jasně. Je to takový dotaz na to, co víš, Jardo, o kvantových počítačích. Jestli o tom někdy taky nedáš řeč, prý.
Ano, o kvantových počítačích dám řeč v kontextu s CERNem.
Ano.
Dobře. Takže já jsem na to nezapomněl, ten CERN, protože jsem mu tady slíbil a slib taky dodržím. Ale chci ještě chvilku počkat, takže
A teď nám do toho vlez ten tunguský meteorit.
Ano. Takže já bych to viděl někde na léto, na nějaký letní vlahej pondělní večer, kdy se tomu budeme věnovat všemu.
Tak, teď nevím, jestli Jardo si měl další pozor, tak mi volá posluchačka, myslím, tak já ji beru hned do vysílání. Hezký večer.
Dobrý večer. Já bych chtěla tady na to téma placebo, nevím, jestli to je úplně placebo, ale stala se mi taková příhoda. Kdysi dávno jsem jela do Indie po zemi a byli jsme v Pakistánu a byli jsme na cestě už asi 10. den a chytli jsme horečky, průjmy, zvracení. Už jsme vlastně chtěli být v té Indii co nejrychlejší, protože ta cesta nebyla moc příjemná a Zjistili jsme, že nám jeden minibus z toho Pakistánu na hranice v 5 hodin ráno. A představte si to, že my jsme v 5 hodin ráno vstali a byli jsme všichni zdraví a dojeli jsme do té Indie úplně, úplně krásně. Takže nevím, jestli tohle je placebo, ale ta vize toho, že už někde chcete být, v takovém tom, my jsme si představili tu Indii, že už je to ráj, jo, v porovnání s tím Iránem a Pakistánem. Takže tak. A chtěla bych se jenom zeptat, jestli znáte vodíkový generátor. Myslím, že to o tom něco říct, takže toť vše. Děkuji.
Vodíkový?
Ano, právě, já jsem se chtěl zeptat, co tím myslíte, vodíkový generátor? Ano.
Je to generátor, který vám z vody nebo do vody pouští molekuly vodíku a vytěsňuje kyslík. To znamená, že ta voda je potom zdravá a vlastně vám odkyseluje organismus.
Ale to už, tohle se dá normálně pořídit, ale už tady tam děkuji, ten generátor, co vím.
Ano, ale jestli, jaký je, máte na to názor?
Mm-hmm. No to je velice, v jednoduchosti je krása. Tady ta technologie funguje, v jednoduchosti je krása, že? Funguje velice elegantním způsobem a v podstatě na jednoduché bázi, ten princip je velice, velice jednoduchý, s velice dobrým efektem. To jo, no. Akorát, že já teď ale z hlavy nepovím, nevím, nakolik to přijde, ale myslím si, že oni jsou různé varianty a toho zařízení a takový ty menší prostě se dají spořídit jako za nějakou rozumnou cenu. Ale každopádně jako je to hodně dobrá věc.
Já už ho mám, já jsem se ho koupila minulý týden.
No, vidíte to.
Koupila jsem si takový malý osobní na cesty a stojí 18,5 tisíce.
Ježiš.
No,
tak to je hodně, ne?
Je to investice. Můžete si ho v Malajzii koupit o 5 000 méně, ale když ho kupujete tady levnější, no. Ale no. Když ho kupujete v Čechách, tak tady máte tu garanci, že když se s tím něco stane, tak vám to tady vyřídí a nemusíte to posílat zpátky do té Malajzie.
Přesně tak. Já zase vím, že se dá pořídit v Austrálii, poměrně no. levnějc a že oni vám z té Austrálie klidně pošlou i sem, jako jo, ale problém je s tou garancí právě. No,
právě.
Tam, ta je jako letě do Austrálie kvůli záruce, tak to... jako, ale já nevím, proč je to tady takový tak drahé, jako když přepočtu prostě na ty valuty, na ten australský dolar, nebo tak to vyjde levnějc. Já nevím, proč tady všechno musíme mít prostě draž.
Já taky nevím. V té Malajzii, oni to vymysleli Japonci a Malajzie to od nich koupila. A oni to mají, co jsem počítala, asi za 12,5 tisíce.
No,
tím ale, že platíte poštovné a ještě platíte ještě něco, jo, a převod vlastně peněz, český koruny na ty jejich. Takže to taky je nějaká přirážka, takže já jsem si to spočítala, že připlácím 5 tisíc. Ale faktem je, že tu garanci tady opravdu mám. Jo.
No,
že mi to opraví, jo, a asi to za to stojí, no.
A jak se to, projevuje nějak na tom zdraví, nebo když to používáte, no. Tu vodu, co z toho pijete, nebo jak to je, nebo co vlastně? To vyrábí vodu, která je prostě nějakým způsobem.
Ne, ono vám to, vy tam nalejete vodu a ta voda vlastně, vy potom ve finále pijete nejspíš bez ozonu, bez vodíku, bez kyslíku a bez chloru. Jo, tyhle ty všechny věci vám to, ty buňky toho vodíku vám vytlačí. To znamená, že ta voda je krásně čistá a chutná jako z pramene nebo ze studánky.
Mm-hmm.
Jo, je to rapidně jiná chuť a co já vím, tak cukrovkáři, těm padá cukr, Alzheimer, Parkinson, opravdu to léčí, takhle to tady aspoň píšou, tak to léčí spoustu nemocí. Hodně to používají sportovci kvůli tomu, aby měli hodně energie.
To jsou ty ionizované nápoje, neříká se tomu nějak?
Ne, to je něco jiného, ionizační náp. No to do toho vám dávají v nemocnici, abyste se rychleji uzdravil. Jo, ale tohle to je trošku něco jiného. Dá se to koupit i v tabletách, vodíkový tablety, ale nevím, no mi přijde tady ta mašinka lepší. No. Takže toť vše.
Děkuju.
Moc krát, mějte se. Naschledanou.
Naschledanou, ano, děkujeme. Tak, je tu další dotaz tady na mailu. Rád bych se zeptal pana Chvátala na jeho názor ohledně Curryho Gooda. Možná už na podobný dotaz někdy odpovídal, ale nezachytil jsem to, píše posluchač Honza. Nemůžu si totiž pomoct, ale vše, co Curry Good dost sugestivně i s Davidem Wilcockem povídá, jako bych znal ze starých sci-fi románů, filmů a komiksů. Hmm. Něco mi tam zkrátka nesedí. Rád bych věděl, jestli má na něj pan Chvátal, jestli máš na něj prostě důvěru. Napadlo mě, ano, jestli nemá tento kontakter za úkol spíš zavádět hlouběji do bludiště v uvozovkách, ale možná se pletu, píše Honza. To je věčná otázka, jenom tomu
to je věčná otázka, to je věčná otázka, ale otázka, na to jsou většině, pořád většině opakující odpověď, jo, na tuto věčnou otázku. Samozřejmě, že mám důvěru, nebo máme důvěru, protože jinak bychom ho do pořadu nepouštěli. A než jsme ho pustili v první sérii Odhaleného vesmíru, tak řadu měsíců jsme si toho člověka prověřovali. Další věc. Jiní insideri, ať už to byl Peter Peterson, nebo ať už to byl již zemřelý Tom Kins, teď budeme mít od poloviny července, nebo už jsme natočili přes 20 dílů, tak budeme mít k dispozici zase nového insidera, nebudu jmenovat jméno příjmení zatím, ale je to naprostá bomba. Tak oni potvrzují ty informace víceméně, co ten Curry Good říká, nebo co Curry Good sděluje tento člověk. Hmm. Není možné, aby v takovém objemu těch dat, které jsou v současné době i u nás na portálu, to máme v české verzi, sformovány do 165 nebo 168 dílů ve 12 sériích, už, nebo v 11 sériích, a není možné, aby udržet kontinualitu, logiku těch dat, aby prostě tam nedocházelo k nějakým rozporům, rozporuplné věce nebo k něčemu podobnému. I když samozřejmě zase na druhou stranu věci se vyvíjí, takže to, co platilo před dvěma lety, neplatí a nebo nemusí platit v současné době, protože mezi tím ta dynamika těch změn jaksi posunula spoustu, mnoho věcí zase někam dál a někam jinam. Takže já jsem za sebe mohu říci, že tedy jako rozhodně si za něho tedy s naprostým přesvědčením mohu zodpovědně říci, že ten člověk si nevymýšlí, nebo nevím, jak to mám říct, jo? Nebo nefantazíruje, nebo já nevím, jak to prostě nazvat. Jo? A už vůbec bychom v rámci toho našeho projektu, kdy spolupracujeme s celou řadou insiderů, s ním takto dlouhodobě pracovali, nebo vůbec spolupracovali a ty informace pouštěli ven, kdyby to byl záměr dezinformovat obyvatelstvo nebo zájemce a tím nebo jiným směrem. Naopak, s tím máme obrovské, mnohdy poměrně dost velké potíže, protože začínáme být velmi nepříjemnými prvky patrony, prostě no, prvky pro ten globální mocenský systém, pro který jsou tyto věci, tyto materiály, tyto informace velice nepříjemné a protože se o nich mluví, protože se zveřejňují a skutečně reaguje ten globální mocenský systém na to, jak bík na červený hadr. Jo, když jak se říká lidově. Takže, a já klidně to budu znova opakovat do kolečka, protože chápu, že ten podobný typ otázek se bude stále opakovat. V 19. století, když lidé četli Verneovky, tak si taky říkali, valná většina z nich si říkala, jak ten Verne fantazíruje.
A to je utopie, že jaká to je utopie.
A že to je utopie, jak fantazíruje. A po určité době, po x desetiletích, se valná většina těch věcí stala realitou. Ano. A nebo se té v realitě výrazně způsobem přibližovala. Tady jde o to, že my nepracujeme jenom s jedním zdrojem informací v podobě třeba toho Corio Gooda. My máme nezávisle na sobě nakontaktováno desítky zdrojů datových a s komparativním způsobem komplexně srovnáváme a porovnáváme, analyzujeme obsahy těch dat. A tam, kde skutečně je minimálně 75 až 80% shoda, tak ty data teprve potom nějakým způsobem předáváme dál a zveřejňujeme. A jestliže máte nějakou informaci, která je potvrzována nezávisle, aniž by se ty zdroje mezi sebou dopředu domluvily, z x dalších jiných datových zdrojů, tak to už samo o sobě si myslím, že má nějakou relevanci.
Určitě. No, já jsem, já jsem jako dřív chtěl zareagovat na tu otázku, jak tady píše, jako by to znal ze starých sci-fi románů, filmů a komiksů, jako by tito lidé prostě popisovali ty filmy, sci-fi romány, komiksy, já nevím, co všechno. Ale tady fakt je otázka pořád, ta je ta neustále se opakující otázka. Jestli to opravdu těto lidé mají z těch filmů, anebo to opravdu taky, a ty filmy vznikly na základě těch různých znalostí, které nejsou běžně k dispozici, že? Takže co je z toho pravda?
Já jsem minimálně ve čtyřech konkrétních případech byl fyzickým svědkem toho, o čem Corio hovoří.
Ano.
Ale zase ode mě to vyzněl se jenom jako informace. Protože to je to samé, jako kdyby tady si dal kvůli místo mě. A já mám tuto zkušenost. Budu vycházet z jednoho příběhu, který je starý x let. Měl jsem poměrně, no, byl jsem v kontaktu s jedním člověkem a ten člověk mi kladl podobné otázky jako tazatel ohledně určitých záležitostí spojených s fenoménem UFO a tak dále. Takže nakonec jsem mu poslal fotografie. On mi na to odpověděl, no to je sice hezký, ale ty fotky mohl někdo sfalšovat. No tak jsem řekl, dobře, tak já se pokusím k té věci sehnat video. Podařilo se mi asi za půl roku jedno několika minutové video sehnat, tak jsem tomu pánovi to video přeposlal. A on mi řekl, no, to už je jako lepší, ale i to video se dá nějakým způsobem sfalšovat. Víte, já kdybych to mohl vidět na vlastní oči, jako kdybych měl svoji vlastní osobní zkušenost, tak by to bylo super. Tak jsem říkal, no, podívejte se, jako, dobře, možná se to podaří, možná vám to zařídím, možná to zkusím nějakým způsobem vyorganizovat. Ale nezaručuji výsledek, protože to bude, je to závisí to na určitých lidech z Německa a tak dále. A utrklo zase já nevím kolik měsíců a nakonec se to podařilo teda zorganizovat. Tady jsem tomu pánovi zavolal, protože jsem měl na něj telefon a řekl jsem mu, podívejte se, bude to ale vyžadovat, abyste přijel na Šumavu, tady na tohto konkrétní místo, ten a ten den. Bude nejlepší, když se tam ubytujete v jednom penzionu, já jsem mu dokonce řekl v jakém, který byl nejblíž k tomu místu. Jestli chcete tedy skutečně mít osobní zkušenost. On hurá, tak zajásal, no tak já vám snad skutečně to budu věřit teda teď už. A opravdu tam přijel. A bylo to v srpnu, nějak kolem 22. srpna. A tenkrát. A on tam přijel, ubytoval se a ten den, to bylo domluveno na konkrétní hodinu, určitá ukázka v oblasti u lesa, v poměrně dost odlehé oblasti, nějaké louce. My jsme se tam dorazili s tím pánem a ta ukázka proběhla. Teď ta ukázka proběhla, ten pán tam jak zcepenělý v podstatě čučel před sebe, byl úplně hotový z toho, tak jsme, ho, jsme si říkali, tak ať jsme si s ním povídali, aby se trošku zpamatoval. A on po půl hodině, Pavle, si tam, on po půl hodině, víš, co řekl? On po půl hodině řekl, podívejte se, to je neuvěřitelné. To je naprosto neuvěřitelné toto. Ale víte, vy jste mě museli zhypnotizovat.
No, jasně.
A já jsem s tímhle počítal, ale já už jsem s tímhle počítal, protože já už mám nějaké zkušenosti s tímhle. Takže aniž ten člověk o to věděl, tak z větší dálky byl ještě jeden pán, který stal u lesa a ten to natočil na kameru.
Mm-hmm.
V reálu, to, co on viděl na vlastní oči. A to byla taková ta obrovská kamera, taková ta prostě na tu VHSku tenkrát, což tam dala celá ta VHSka, ta televizní taková kamera a na rameni jako ji držíš a to. A my jsme potom přijeli do toho penzionu a tu VHSku jsme dali do videa a my jsme tomu pánovi jsme řekli, podívejte se, ale dobře, vy říkáte, jste byl zhypnotizován, ale tady tu kameru zhypnotizovat nemůžete, protože to, co jste viděl, tak je natočeno na tu kameru. A pustili jsme mu ten záznam. A on tam skutečně tam bylo to, co on sám viděl. On tam na to koukal a říká, vy jste zhypnotizovali tu kameru.
No, a jsme u toho.
Ne? A v čem spočívá pointa věci, ten princip? Pak, když člověk není připraven přijmout a pracovat s konkrétními informacemi a fakty určitého charakteru, tak se mu můžete snažit předložit sebelepší, sebekvalitnější, jakoby takzvaný důkaz, ale ten člověk ho nepřijme. Je to ano. Úplně zbytečné. Ano, je to ano. Naprosto ztráta času. Naprosto ztráta času. Bohužel.
Ano.
Jo? Takže toto pro mě byla naprosto neuvěřitelná, úžasná zkušenost a já z této zkušenosti dodnes vycházím.
Mm-hmm. Tady píše Pepa, že trochu stárne, že jsi to říkal i minule tohleto. Ano, je to pravda, říkal jsi to i minule. Trochu obviněné po jako to, ale říkal jsi to. Skutečně to samé. Nicméně já říkám, toto je třeba opakovat stále a stále dokola. Protože dokud to ty lidi nepochopí, tak prostě se to musí opakovat. Musí se
vidíš,
to opakovat.
A vidíš, jak máme pozorné posluchače. Ano, že ano, si ano. Pamatujou, že už jsem to kdysi, že už jsem to kdysi říkal.
To
a to říká
tak...
Pepa z Pardubic.
Ano. Jo, a já si to pamatuju tak, taky. Já jsem to taky chtěl říct, ale pak jsem si řekl, ale a jenom to zopakuje, je to třeba.
No vidíš to, tak to já už ani nevím. Takže to je chvályhodné od Pepy z Pardubic, tato pozornost a věřím, že nebyl zdaleka jediný teda, který si toto uvědomil asi.
Ano, tak nicméně, jako... jak říkám.
No ale prostě tak to je v životě, no, tak to ano. Prostě je. Na druhou stranu, ale pozor, na druhou stranu, zase pozor, na druhou stranu je velice důležité informace prověřovat a nedělat zase ze sebe, jak bych to řekl lidově, troubu a opět se o rohlík, a nechávat se opět rohlíkem jakoukoliv prostě fantasmagorii, ale opravdovou. To je zase jiný, to je zase druhý extrém. No, takže tím já nechci říct a vůbec ani náhodou nechci jako tady říkat to, že bychom měli věřit absolutně všemu, co se doslechneme, co prostě někde slyšíme a podobně. Já svým studentům, a ty mi to můžou potvrdit, kdyby někdo z nich zavolal, neustále do kolečka opakuju a říkám, ať k všem informacím, které já jim sděluji na školeních, seminářích, kurzech, anebo i tady, prostě co říkám v rádiu, tak aby si ty informace prověřovali, aby s těma informacemi pracovali, komparativním způsobem si je porovnávali, prociťovali, naciťovali, protože tady hraje velice důležitý, je i důležitý pocit, to tady hraje velice důležitou roli z těch informací. Takže je hloupé, jako všemu věřit jenom a priori proto, protože to říká ten a ten.
Ano, jo? Přesně tak.
To je přístup společnosti třeba k mnohým vědeckým kapacitám.
A k protože televizi.
A priori je to docent, no tak se mu musí všechno věřit.
Přesně tak.
Co říká. Jo? Mm-hmm. Jako použijeme vlastní rozum, i ten selský rozum má svoji obrovskou váhu. Jo?
Možná a, větší kolikrát.
No, a hlavně i pocity, které z toho potom máme, z těch informací.
Pepa ještě volá z Pardubic, takže Pepo, své vysílání.
No já zdravím. Chtěl jsem ještě k tomuhle. To, co tam Jarda říká, tak to neplatí jenom v této oblasti, no, který on se angažuje. To platí přesně i v tom, vidíte videa ze Sýrie a už je to padělé. Jo, víte co, prostě to
no,
platí
ještě,
všem.
Ano.
Prostě, když chcete kavárnu přesvědčit, tak jestli budete přesvědčovat o mimozemštěnech, nebo ji budete přesvědčovat o politice, jak je to přesně to samé, co to Miroslav říká, že jo. To je jenom takhle, jo. No.
Ano, to je v politice, to je všude, můžete prostě,
zavolat,
tam se to projevuje.
Můžete mu to říct, můžete mu to ukázat, ne. Můžete mu to vysvětlit, můžete mu dát literaturu, on si ne. To přečte, řekne, ale, a no. Už jede.
A už jede zase znova, jo? To svý, prostě.
To je přesně ono.
No, to já takže znám.
Jenom
to,
takhle.
Já s tím mám veliký zkušenosti, právě mě tady lidi píšou, že se velmi často opakuju v těch takových věcech, ale prostě nejde to jinak, protože to jsou tak zásadní věci, že prostě ty je třeba opakovat, až to ty lidi pochopí. Nejde to jinak. No. Děkuju, hele Pepo, děkuju moc. Mějte
se
hezky.
Mějte se krásně oba dva.
Tak je, ahoj.
Ahoj. No, prostě jak říká, no, Pepa, je to tak, no, prostě. Co tady ještě máme na závěr? Hele, Jardo, tak, ještě jednou z minula. Energetický integrator. To bylo to, na co si to si asi ještě
nepovím. Krátky zubáky.
Ano, integrator, teď mi to došlo vlastně, integrator.
To brzy, ale nám to došlo teda.
To nám to došlo brzy.
Prosím tě, poznamenej si tak, Pavlíku, jestli můžu poprosit, protože já to zase poznamenám, ale...
Já ten stůl mám na tom asi tak podobně jako ty, jo, tady.
No, to je šílené.
Takže, necháme to na posluchačích. Ať to hned z kraje příště řeknou, o čem máme mluvit a pak se s tím začne. Jo?
Dobře.
Bude to nejlepší.
Určitě.
Integrator. Určitě. Tak.
No, ale už toho asi moc nepovím, co?
Ne.
Já už jsem se zase nadechoval tady k dalších jakoby desítkách minut, že bych povídal, ale už to nejde.
Tak příště energetický integrator.
Dobře.
A plus tohle.
Já bych rád pokračoval v tomhle tématu.
A tohle to téma, ano.
Protože je hodně zajímavé a hlavně jsou tam i určité praktické z toho výstupy a myslím si, že snad naše posluchače to zajímalo a já si ještě nechám projít v hlavě ten tunguský metod a toto, protože to jsou takové věci historické a nevím, z toho praktického hlediska zase nejsou až tak důležité. Jo, ale i když zase na druhou stranu ty nové informace. Nějak si to ještě promyslím a dám vědět, jo?
A ty to nějak zvládneš, věřím tomu.
Jasně.
Je to hodně, jasně. Nouze o témata nejsou a to je no, tak dobře.
To není, no, to je, kdyby naši posluchači věděli, co všechno ještě tady mám, chystám. No, radši budu mlčet už. Tak, dobře, tak se loučíme, jo, Pavle?
Takže, dobře, loučíme se.
Přeju ti, Pavle, ať se ti daří, hlavně hodně zdraví, a to myslím opravdu upřímně, jo, ať se to všechno daří ti po všech stránkách dobře, přeju ti do dalších dní a týdnu a měsíců a roku a tak dále, blabla, spoustu vitality, entuziasmu, inspirace, ať se nám náš pořad daří dále rozvíjet a vyvíjet, ať máme spoustu nadšených a pozitivních diváků a posluchačů. Vám, milí diváci, přeji a děkuji především velmi srdečně za vaši pozornost a za vaše otázky a dotazy. Přeji vám krásnou dobrou noc a budu se s vámi těšit společně s Pavlem tedy za týden zase v pondělí naslyšenou a naviděnou. Mějte se moc krásně.
Já to zkrátím. Hezký večer, mějte se hezky a poslouchejte dál Svobodný vysílač. Ještě jsem vám měl pustit pozvánku na náš další sraz Svobodného vysílače s vámi a vy mezi sebou, který proběhne, už to možná víte, 30. června v Praze u Vltavy. Mělo by snad být pěkný počasí, takže 30. června bude sraz. Ještě se dozvíte samozřejmě detaily. Naschledanou, dobrou noc a poslouchejte dál Svobodný vysílač CS.